Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. En as jy vir die dag vir die eerste keer inskakel, ek jy sê baie hartlik welkom. Ons doen soms so een of twee boeke uit die Ou Testament, omdat die Ou Testament 39 boeke het, en dan wissel ons dit af met 'n boek uit die Nuwe Testament, want die Nuwe Testament het net 27 boeke. Nou op hierdie stadium het ons al in die Ou Testament gevorder tot by die Psalmboek. Ek het in die eerste program gesê dat mens die Psalmboek in 5 dele kan indeel en ek is nog steeds besig met die eerste deel, of soos dit soms genoem word, die eerste bundel in die Psalms. Dit wil sê Psalm 1 tot 41. Ek wonder of jy dit geweet het, dis interessante wetenswaardigheid, né? Maar vandag is ek by die 17e Psalm en ek gaan 3 Psalms vandag, so die Here wil, met jou so 'n bietjie bespreek. Psalm 17 kan 'n mens eintlik indeel in 3 dele. Nou, so jy sien die opskrif daarvan is gebed van 'n onskuldige vervolgde. Nou, die tema waaroor dit hier eintlik gaan is 'n gebed om te bid wanneer ons onskuldig vervolg word. Miskien luister jy vandag na die program en jy sê, "Joe, nou ja, hierdie jas kan ek aantrek, want ek word ook vir dinge wat ek regtig nie gedoen het nie, as skuldig beskou. Daar is mense wat dinge aan my toedig en ek dra swaar aan hierdie skuld." En ek is heeltemal onskuldig daaraan. Ons het met ander woorde, lyk dit vir my, in Psalm 17 'n baie goeie voorbeeld van 'n lied wat elemente van verskillende soorte psalms bevat. Dit bevat byvoorbeeld die hulpgeroep en die klag van iemand wat in groot nood is, so in vers 1 en 2 en ook vers 6 tot 9. Dan is daar die betuiging van onskuld, vers 3 tot 5, soos in 'n onskuldspsalm, né? Die beskrywing van en die bede vir die vernietiging van die vyand. Nou ja, dit ken ons al. En dit sien ons hier in Psalm 17 in vers 10 tot by vers 14. Mens kry hierdie soort van gedagtes soms ook in die vloekpsalms, nie waar nie. En dan uiteindelik is daar ook elemente van vertroue in die Here, soos in tipiese vertrouenspsalms. Nou, ek het al van hulle bespreek en ek gaan nog weer daarby kom, en die mens kry dit hier veral in die eerste 3 verse en ook in vers 5 tot by vers 7. Maar ek het vir jou gesê, mens kan dit gerieflikheidshalwe in 3 gedeeltes indeel. Die eerste afdeling van Psalm 17 is vers 1 tot by vers 8. En dit is eintlik 'n gebed, hoor. Dit gaan oor 'n opregte hart voor die Here. Jy sien daarin die intieme verhouding met God. So hierdie gebed, noem dit wat jy wil, hierdie opregtheid, hierdie intimiteit, kom in die eerste 8 verse na vore. Nou, ek gaan so stukkie vir stukkie doen, en dan gesels ons daaroor, want jy sien, daar is by die bidder geen sprake van eie geregtigheid nie, dit moet jy sien, maar van 'n lewensopregtheid, wat net moontlik is, omdat hy in die Here glo. En dis 'n belangrike verskil, liewe luisteraar, as ons eie geregtig raak, dan beteken dit ons blaas as dit ware ons eie basuin. Maar as ons in nederigheid voor Here kom in lewensopregtheid, dan gaan dit oor 'n lewenstyl waarin daar geen sprake is van eie geregtigheid nie. Kom ek lees die eerste 3 verse. Dan sal jy dit dadelik agterkom die manier waarop hierdie ou met die Here praat. Luister tog, Here, na my regverdige saak. Let op my hulpgeroep. Hoor tog die gebed wat ek in alle opregtheid tot U bid. U sal uitspraak lewer my guns. U oë sien immer self wat reg is. As U my sou toets, myself in my slaap sou ondersoek, my deeglik sou keur, sou U niks verkeerd vind nie. Jy sien, hierdie ou kom voor die Here nie in verwaandheid nie. Die vraag is nou, wou die psalmis hier te kenne gee dat hy sonder sonde is? Nee. Ek het dit al reeds vir jou gesê. Nee, liewe luisteraar, sy woorde is nie 'n hooghartige aanspraak op sondeloosheid nie, hoegenaamd nie, maar verwysing na sy verhouding met die Here. Mag ek vir jou vra, hoe lyk jou verhouding met die Here? Of is jy 'n eie geregtige mens voor God? Dan moet jy versigtig wees, liewe luisteraar, want dit is nie die taal van die bidder in hierdie gedeelte nie. Luister byvoorbeeld hoe vra hy in die 8ste vers: Beskerm my soos die appel van u oog. Steek my weg in die skaduwee van die vleuels. 'n Interessante uitdrukking. Maar jy sien in daardie tyd, die skaduwee van die vleuels was dit 'n simbool van God se beskerming. Hy beskerm ons net so goed soos 'n voël haar kleintjies beskerm as jy hulle onder haar vlerke hou. Johannes skrywer het ook hierdie metafoor gebruik in Deuteronomium. Gaan lees gerus daarso in Deuteronomium 32 vers 11 vir die vleuels van die Here waarby ons kan skuilings soek. Dit lyk dus vir my die bidder wou baie graag die Here se oogappel wees en ook so beskerm word. Ons moet nie aflei dat ons nie meer die Here se beskerming geniet as ons probleme beleef nie, hoor. God se beskerming behels baie meer, liewe luisteraars, as net vrywaring van pyn. Hy wil ons deur sy sorg en beskerming leer om hom nog beter te dien, in groter toewyding. Daarom help hy ons om alle omstandighede te verwerk en te hanteer, nie om dinge te vermy nie. As jy miskien siek is vandag, dan wil ek vir jou oproep, skuil by die Here, soek onder sy vlerke skuiling, want daar is dit vir ons goed. Dit was die eerste strofe van Psalm 17. Die tweede gedeelte kry ons in vers 9 tot by vers 14, en dit staan merkwaardig, dit staan in baie skerp kontras met die eerste 8 versies. Ek gaan so 'n stukkie daarvan lees, luister. Hy vra die Here om hom te beskerm soos sy eie oogappel vir die goddeloses wat my wil oorweldig, sê hy, die doodsvyande wat my omsingel, sonder enige meegevoel met monde wat aanmatigende dinge sê, omsingel hulle my waar ek ook gaan. Hulle soek my ondergang, hulle soos leeus, oorgehaal om te verskeur soos jong leeus wat iets voorlê. As jy gereeld ons program luister, dan sal jy gehoor het dat ek 'n vorige keer verduidelik het dat die uitdrukking ek, die eerste persoon enkelvoud, ook gesien kan word as 'n individu, soms as 'n versameling mense, maar dat dinge soos siekte, soos swaar kry, soos lyding, soms in die psalms genoem word vyande wat my omring. En daarom sê hierdie ou, in teenstelling met die vaste wete dat hy by die Here skuil en dat hy weet hy is by die Here veilig, sê hier in die tweede strofe van vers 9 tot 14, dat daar vyande is wat hom op 'n gewelddadige manier bedreig, en daarom wil hy by die Here skuil. Die tweede strofe staan dus in teenstelling met die eerste. En dan kom 'n mens by die slot. Jy sal onthou ek het gesê daar's 3 dele in Psalm 17. Die slot het net een versie, hier by vers 15, waar oor handel dit? Ek wil amper vir jou sê die sirkel is voltooi. Hier kry ons nuwe toewyding aan die Here. Met ander woorde, hy het gepraat in die eerste strofe oor sy verhouding met God. In die tweede strofe, vers 9 tot 14, het hy gepraat oor die sterk kontras van die aanvegtinge wat hy het. Nou kom hy in die 15e versie, dit is die derde gedeelte, dis die slot, met nuwe toewyding voor die Here staan. Hy sê, maar wat my betref, omdat die reg aan my kant is, sal ek weer voor u staan. As ek wakker word, sal ek my verbly in u teenwoordigheid. Jy sien, die psalm sluit af, byna soos het begin het, die sirkel is voltooi. Ook die gebed, waarin die bidder vra dat God die goddeloses in 'n nageslag, dit is die vyande van God se koninkryk, dat hy hulle moet uitdelg, getuig van sy opregtheid. Daarom hier in die 15e vers, dat hy sal wakker word, en dit dui daarop, dat die gebed in die aand tot die Here gerig is. Interessant, nê? In geloof, vertrou die bidder homself aan die Here toe, want hy weet as hy wakker word, dan sal die Here nog oor hom waak. En dit bring my dan, liewe luisteraar, by die 18e vers. Nou daaroor wil ek 'n bietjie oorsigtelik gaan, want dis 'n baie belangrike psalm en ek wil eintlik graag vandag uitkom by Psalm 19. Maar kom ons kyk gou-gou na Psalm 18. Dit is God wat die oorwinning gee, staan bo-aan. En ek dink as 'n mens nou hier mooi gaan lees, dan sal jy sien, hy praat oor die geskiedenis. Hy verwys baie dikwels na die geskiedenis. Nou, ek wil nie vandag daaroor praat nie, omdat ek, toe ek die historiese boeke behandel het, heel wat na die geskiedenis verwys het. Die geskiedenis leer ons, dat die Here vir ons as gelowiges sorg. Wat ons omstandighede ook al sal wees. Let byvoorbeeld op die eerste versie vir die koorleier. 'N lied van Dawid, die dienaar van die Here. Hy het die woorde tot die Here gerig op die dag toe die Here hom gered het uit die mag van al sy vyande en uit die mag van Saul. Met ander woorde, die psalm gaan vir ons vertel van verskillende geleenthede as die digter terugkyk in die geskiedenis van Oud-Israel, hoe dat die Here hulle verlos het. Daarom interessant, as 'n mens vers 3 en vers 4 lees, let op na woorde soos skuilplek, skild, 'n veilige vesting. Ek gaan dit net vinnig lees hier in vers 3 en 4. Die Here is my rots, my skuilplek, my redder, my God, my rots, by wie ek skuil, my skild, my sterk verlosser, my veilige vesting. Jy sien, hy is dus vas daarvan oortuig dat hy veilig is by die Here. Daarom begin hy so voordat hy 'n oorsig gee oor die geskiedenis. Nou, as 'n mens nou 'n hele klomp verse oorslaan en jy kyk hier van vers 33 af, dan wil ek dit in 2-3 sinne opsom. Want vers 33 tot 43, wat 'n groot deel van die Psalm beslaan, daar kry jy die toerusting van die bidder vir sy taak. Nou as 'n mens dit gaan lees, moet 'n mens vir jouself afvra of ek ook bewus is van hierdie ding. Wat die man sê, hy kan by die Here skuiling kry en die Here gee vir hom 'n sekere stuk toerusting vir die aanvegtinge waarmee en waarteen hy hom moet beskerm. So byvoorbeeld, kom ek lees net so 'n stukkie van vers 33 af. God omgord my met krag. Hy maak my pad voorspoedig. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok, daar ken jy ook daai lied, né? Op hoë plekke laat hy my stewig staan. Hy leer my hande om oorlog te maak, my arms om selfs die stramste boog te span. Met ander woorde, die Here is bewus van die nood waarin hierdie persoon is en die Here gee vir hom krag, maar die Here gee ook vir hom die toerusting. En dan sou jy sien, die laaste gedeelte van die Psalm kry mens hierso van vers 44 tot by 51 wat die laaste versie is. As jy dit gaan lees, dan sal jy sien dat in die laaste gedeelte pyns die digter oor die betekenis van dit wat die Here vir hom gedoen het en waartoe die Here hom in staat gestel het in die verlede. Nou ek gaan Psalm 18 daar laat, want ek wou dit net oorsigtelik doen, omdat ek baie graag 'n bietjie langer by jou wil stil staan by Psalm 19. Nou Psalm 19 is wel korter as Psalm 18 wat baie lank was. Maar dit is 'n baie interessante Psalm. Die opskrif daarvan is die openbaring van die Here is volmaak. Nou liewe luisteraar, ek gaan eers vir jou oorsig gee en dan so 'n paar algemene samevattende opmerkingkies maak. In hierdie kort oorsig wil ek graag vir jou uitwys dat 'n mens ook Psalm 19 in 3 gedeeltes kan indeel. En baie interessant, onthou nou die opskrif, die openbaring van die Here is volmaak. Ek wil met jou gesels oor hoe maak die Here hom bekend? Het jy al daaroor gedink? Nou daar's meer maniere, maar hier in Psalm 19 word 3 maniere baie spesifiek genoem. En dit is waaroor ek met jou wil gesels, sommer so in die algemeen. Die eerste manier waarop die Here hom bekend maak, is in die natuur. En dit kry 'n mens in die eerste 7 versies. Ek gaan sommer met jou daaroor gesels en dit so 'n bietjie verduidelik soos wat ek dit lees. Die hemel getuig van die mag van God. Nou het jy gehoor toe ek dit lees, het ek die woordjie hemel so 'n bietjie beklemtoon. So nou gaan ek dit nie weer onderbreek nie, maar nou gaan ek vir jou dit lees sodat jy kan agterkom hoe dat hierdie digter sê: as jy en ek na die natuur kyk, dan sien ons in die natuur iets van God se bekendmaking aan ons. Luister. Die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan 'n ander en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Tog gaan daar van 'n boodskap uit oor die hele wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Het jy opgemerk dat hierdie man sê as jy in die skepping rondom jou kyk, dan sien jy daarin die afdruksels van God se vingerwerk, as ek dit so mag uitdruk. Maar nou ook baie interessant, hy sê, as jy mooi luister, is dit asof jy in die dag die onhoorbare stem van die natuur verneem. Wat sou hy bedoel? Hy bedoel die pragtige, pragtige natuur waarna jy kyk. En dan sê ons selfs, partykeer vir ons, Die natuur praat vandag met my. Die berge praat met my. Ek hoor in die wind byvoorbeeld die almag van God. Ek hoor sy stem in die ritseling van die wind somtyds in die boomtoppe. Jy sien, is baie pragtige spraak en beeldgebruik, waarin die digter vir ons goed wil laat verstaan dat in die natuur openbaar die Here hom aan ons op 'n baie plastiese, op 'n baie sigbare, op 'n baie kleurvolle manier. Hy gaan byvoorbeeld verder, hy sê in die 5de versie, hoewel die natuur, die son en die maan en die hemelruim nie woorde gebruik nie, hy sê, tog gaan daarvan 'n boodskap uit, oor die hele wêreld, hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Dis dieselfde gedagte wat 'n mens natuurlik kry by Paulus in Romeine 1 vers 19 en 20, waar hy ook sê, dat selfs die heidene, die wat God nie erken nie, hulle het 'n godsbewussyn. Die ou kerkvader Calvin het nogal na hierdie godsbewussyn dikwels verwys in sy geskrifte, dat hy sê daar is in elke mens iets ingebou deur God wat hom sensitief maak vir God. En daarom is dit so belangrik dat jy en ek die naam van die Skepper God aan mense sal deurgee, en sy naam kry ons natuurlik op 'n ander plek, maar ek gaan nou daarby kom. Nou gebruik hy hier van vers 5b af in Psalm 19 'n baie pragtige plastiese beeld. Hy sê, vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan. As jy al gekyk na die hemel, kyk so op in die hemelruim, dan lyk dit die blou uitspansel, dit lyk so asof hy so 'n ronde koepel is. Hy sê, weet jy wat? Dit is soos die tent wat die Here vir die son gemaak het. Luister nou. As hy stralend begin om sy baan te volg, is hy soos 'n bruidegom wat in sy slaapkamer uitkom. Aan die een kant van die hemel kom hy op en aan die ander kant gaan hy onder en niks ontkom aan sy gloed nie. Met ander woorde, hy sê die son beweeg as het ware soos 'n bruidegom van een vertrek as jy hom sien opkom. Daar op die verre horison, hier in Suid-Afrika nê, in die ooste waar die son opkom. En hy gaan onder in die weste. Hy sê dit is asof die bruidegom dan die hele hemelruim deurstap het gedurende die dag. En aan die einde van die dag gaan hy daar in die westekant waar hy verdwyn, gaan hy as dit ware weer in 'n kamer in. Met ander woorde, die eerste manier waarop God hom aan ons bekend maak, is uit die natuur. Nou noem die digter 'n tweede manier waarop God hom bekend maak, en dis baie interessant. Eers was dit in die natuur, vers 1 tot 7. En nou, hierso vers 8 tot 12, God maak hom bekend in die skriftuur. Met ander woorde in die Bybel, ek gebruik nou maar die twee woorde om dit in Afrikaans ruim, ek gebruik nou maar die twee woorde natuur en skriftuur, omdat dit ruim. Met ander woorde, die Here maak hom nou in die tweede plek aan ons bekend in die Bybel. En liewe luisteraar, in hierdie volgende verse wat ek nou met jou gemaandel, kry ons die heel beste en persoonlik dink ek sekerlik die mooiste beskrywing van die Bybel. Hoop jy dit al ooit gelees, maar indien nog nie, lees na die program as jy dalk nou besig is om te bestuur, Psalm 19 vers 8 tot by vers 12, wat handel oor God se bekendmaking in die Bybel. En dan sal jy opmerk hy begin deur die Bybel te beskryf as die woord van die Here. In Hebreëus die Torah. Die woord van die Here is volmaak. Dit gee krag. En nou in die volgende verse gaan hy ander benamings vir die Bybel gebruik. En hy gaan 'n baie interessante ding doen. Hy gaan elke keer sê, as jy met die woord besig is, dan gaan jou lewe verander. Met ander woorde, liewe luisteraar, jy gaan sien die woord byvoorbeeld is die eerste benaming vir die Bybel. Is volmaak en die uitwerking daarvan is, dit gee lewe. Nou gaan ek die ander lees, eers sonder onderbreking en dan gaan ek weer daarby terugkom. Die tweede benaming, die onderwysing van die Here is betroubaar. Uitwerking, dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die derde benaming, die beveele van die Here dui die regte koers aan. Uitwerking, dit bring blydskap. Die vierde benaming, die gebod van die Here is helder. Uitwerking, dit gee insig. Die vyfde benaming, die eise van die Here vir sy diens is goed. dit staan altyd vas. En die sesde benaming, die bepalings van die Here is reg. Elk een van hulle is reg. Met ander woorde, liewe luisteraar, ons het hier nie net verskillende benamings van die Bybel nie, maar ons het ook die uitwerking wat die Bybel op ons lewe het. Daarom is dit so belangrik dat jy en ek met die Bybel sal besig wees. Hoekom? Omdat jy na 'n rukkie ontdek, ek is nie met die Bybel besig nie, maar die Bybel is nou met my besig. Die Bybel beïnvloed en verander my lewe. Die Bybel bring my al dieper in 'n verhouding met God. Daarom is die Bybel vir jou en vir my so 'n wonderlike boek, en daarom verwerp ons enige leerstelling wat daarmee in stryd is, want die Bybel, en nou gaan ek net die uitwerkings noem wat hy gee. Die Bybel gee lewe, dit gee wysheid, dit dui die regte koers aan, dit bring blydskap, dit gee insig, dit staan altyd vas. Is dit nie wonderlik nie? En kom hy in die 11de versie by die gevolgtrekking wat hy wou maak. Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud, soeter as honing, as druppels uit 'n honingkoek. U dienaar, laat hom daardeur leer. Nou, luisteraar, ek het net vir jou gesê, hierdie is vir my persoonlik een van die wonderlikste beskrywings van die Bybel in verskillende terme, maar ook die uitwerking wat die Bybel op jou en op my lewe het. Hoe dat die Here God hom deur sy woord aan ons bekend maak. En daarom moet ons altyd die gesag van die Here se woord baie hoog aanslaan. Juis in hierdie tyd waarin ons lewe, waar mense soms die gesag van die woord betwyfel. Ek het by die begin net nou toe ek Psalm 19 begin behandel het, gesê ons kry drie belangrike maniere waarop die Here hom aan ons bekend maak in Psalm 19. Die eerste was vers 1 tot 7, bekendmaking in die natuur. Die tweede was vers 8 tot 12, die Here se bekendmaking in die skriftuur. En nou 'n baie interessante aspek. Vers 13 tot 15, ek sou daar wou sê, ons sou kon 'n opskrif gee soos wil, die Here se bekendmaking aan ons in ons omstandighede. Het jy al ooit daaraan gedink? Ek lees dit eers na gesels soos daaroor. Wie sien sy eie dwaalinge raak? Moet my tog die straf vir sondes wat ek onwetend gedoen het nie. Weerhou my van opsetlike sondes. Laat hulle nie oor my heers nie. Dan sal ek onberispelik wees en vry van hierdie groot sonde. Mag wat ek sê en wat ek dink tog vir u aanneemlik wees, Here, my rots en my verlosser. Nou luisteraar, ek ken nie jou persoonlike omstandighede nie. Jy weet ook nie wat my situasie is nie. Maar miskien het jy op hierdie stadium groot druk op jou as gevolg van finansies. Is daar mense rondom jou wat vir hulle self vra, maar hoe gaan hierdie ou uitkom uit hierdie situasie? Miskien is jy baie siek, lê jy op 'n siekbed. En nou blyk dit uit hierdie verse dat die Here hom aan ons bekend maak in ons omstandighede. Met ander woorde, prakties beteken dit, daai ou wat op die siekbed lê, hy is nie die enigste hy of sy met wie die Here dalk nou besig is nie. Die Here is ook in daardie omstandighede met daardie persoon besig, o ja. Maar hy praat ook deur die hele gebeure, soms met die mense om die bed. Jy en ek wat soms dink, ag nou ja, ek is gesond, my voorgeslag het baie oud geword, ek gaan gesond wees en ek gaan oud wees tot in my ou dag. Sê wie? Die Here praat met ons wat gesond is soms deur die siekte van 'n ander persoon. Die Here praat deur die finansiële druk wat soms op iemand anders is, met jou en met my, dat ons weer kan besef hoe afhanklik ons van die Here is ook vir die lewenskrag waarmee ons ons geld en ons kos verdien. Dit is nie maar net van selfsprekend nie. As ek nou vir jou sou sê Psalm 19 leer ons vandag hierdie dinge. Die Here maak hom aan ons bekend in die natuur. O, kom jy en ek kyk weer 'n slaggie op in die hemel. Kom ons kyk na 'n eenvoudige by. Kom ons kyk na 'n gerinne muurtjie. Die Here praat met ons. Dit is deel van sy vingerwerk wanneer ons in die natuur kyk. En ja, die tweede manier waarop hy hom aan ons bekend maak is deur die Bybel, deur die Skriftuur. En hoe langer ons met die Bybel besig is, hoe meer ontdek ons die Here is met ons besig deur sy woord. Laat jy jou nog verander deur die woord van God? En die derde manier waarop die Here hom bekend maak volgens Psalm 19 is in en deur ons omstandighede. Soms ook in en deur die omstandighede van iemand anders. Wat leer jy op hierdie dag uit die omstandighede waarin jy is? Wat wil die Here dalk vir jou sê? Vra vir hom om vir jou 'n oop oor te gee. Oë wat die onsigbare kan sien, sodat jy kan weet wat God besig is om vir jou te sê in die natuur, uit die skriftuur en in jou persoonlike omstandighede. Ek laat jou met hierdie vraag in jou eie gemoed, liewe luisteraar, tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.